การบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสังฆพรหมจริยาก็สืบต่อจากที่ได้พูดเรื่องอกิติจริยาไว้ในวันก่อนเป็นโครงสร้างการสอนอีกวิธีหนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นการรับสั่งเล่าถึงผลที่เกิดขึ้นแก่พระองค์แล้วคนเหล่านั้นก็พบเห็นผลเหล่านั้นแล้วทรงสาวกลับไปดูว่าผลเหล่านี้มาจากเหตุอะไรก็แนวคล้ายๆกับเรื่องชาดกแต่ว่าชาดกนั้นจะประรบเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นก็เล่าย้อนให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้ได้เคยมีมาแล้วในครั้งนั้นแล้วก็เล่าจะสรุปว่าเจตนารมณ์ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือสอนธรรมะในสังฆพรหมจริยชาดไอจริยานั้นคนได้มองเห็นพระพุทธเจ้าที่มีความละเมียดละไมสวยงามเขาเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนมีปุคลิกภาพที่พอเห็นปั๊บมันก็สร้างความประทับใจอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าคนที่เข้าสู่พระศาสนาแล้วก็เดินหน้าไปในเรื่องต่างๆได้นั้นไอ้จุดประทับใจมันจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้ตามปกติแล้วจะมีอยู่4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็เรียกว่ารูปปรมาณิกาคือให้ความสำคัญแก่รูปมีปุคลิกลักษณะดีมีรูปร่างสวยงามสง่ามันก็สร้างความประทับใจสร้างความสนใจแก่ผู้ประสบพบเห็นพระเจ้าก็ทรงสมบูรณ์ในเรื่องเหล่านี้คนเป็นจำนวนมากที่มาอยากดูเฉยๆก็ถือว่าดูก็เป็นจุดเริ่มต้นโคสัปปมาณิกาคือเห็นความสำคัญคือเสียงชอบเสียงพระเจ้านั้นเป็นพรหมสระคือเสียงดุจเสียงพรหมฟังแล้วสบายหูสบายใจท่านอธิบายลักษณะของพรหมสระคือเสียงพรหมไว้ทั้ง8ประการพระเจ้าก็มีสุรเสียงในลักษณะนั้นอีกแนวหนึ่งก็จะให้ความสำคัญกับธรรมะเรียกว่าธรรมะประมาณิกามีการขยายมีการสื่อสารติดต่อสอนธรรมะเก่งคือถ่ายทอดได้ดีเข้าถึงคนเข้าถึงธรรมเข้าถึงจิตวิทยาในการสื่อสารสำหรับกลุ่มคนในขณะนั้นๆวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ทรงสมบูรณ์เราก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปก็สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังในกลุ่มดอทนั้นอีกหนึ่งก็คือลูคัปปมาณิกามีลักษณะเรียบง่ายเขาเรียกว่าสมถะคือเรียบง่ายปกติแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงว่าแม้แต่คนเราอื่นมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะคนที่สร้างความประทับใจอย่างสูงแก่คนไม่ใช่คนรวยไม่ใช่เศรษฐีแต่เป็นคนที่มีลักษณะเรียบง่ายมาตมะคันธีก็แสดงตัวเป็นคนเรียบง่ายก็สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับมหาบุรุษของโลกมหาบุรุษของโลกจริงๆก็จัดไว้ไม่กี่คนเนี่ยนะมาตมะคันธีก็ติดอยู่มีพระพุทธเจ้ามีพระเยซูมีโสคริตติสมีไม่กี่คนนะฮะ5-6คนนั่นเองก็จัดระดับโลกมาตมะคันธีก็อยู่1อินเดียมี3นะพระเจ้าโศกอยู่ด้วยมีมาตมะคันธีมีพระเจ้าโศกมีพระพุทธเจ้าเป็น1แต่บางทีการมองก็เคยพบภาพปฏิทินที่ประเทศอินเดียเป็นการมองกระบวนการสืบสารที่ต่อเนื่องก็เขียนเป็นภาพซ้อนๆกัน4-5ภาพ ีพระพุทธเจ้าอยู่หลังสุดสูงสุดแล้วก็เปล่งรัศมีเป็นลำแสงพุ่งมาทะลุที่พระเยซูและจากพระเยซูก็มาถึงมาตมะคันธีจากมาตมะคันธีก็มาถึงดร.อเมริกาจากดร.อเมริกาก็มาสู่มวลชนมหาศาลเนี่ยนะฮะหมายความกระแสของธรรมนั้นมีที่มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นตามกระแสนั้นก็ค่อนข้างกว้างไงนะฮะมองค่อนข้างกว้างยังเสียดายก็ไปเจอภาพเดียวแล้วก็ให้คนไปหาดูในตลาดไม่เจอจริงๆถ้าเราได้มาก็ใช้ประโยชน์ได้มากทำสวยซะด้วยวิธีการสอนแนวนี้ต้องการเน้นให้เห็นว่าการกระทำอะไรของใครเมื่อไรก็ตามมันไม่ได้ทำอย่างเดียวแนวการสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทานก็คือถาดมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าทานเป็นเรื่องเด่นนั่นก็เน้นที่ทานคล้ายๆพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านจะเห็นว่าที่จริงในความเป็นศีลมันก็มีสมาธิปัญญาอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าลักษณะเด่นเฉพาะตรงนั้นเขาพูดเรื่องศีลก็ศีลมันเด่นในพวกทศชาติเช่นเรื่องพระเวสสันดรชาดกเราจะพบว่าที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องทานอย่างเดียวมันก็มีครบหมดทั้งสิบสังฆพราหมณ์จริยาก็มีลักษณะอย่างนั้นภาพที่คนเห็นคือความสวยงามความละเมียดละไมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธลีลาคือการเยี่ยงกายการเสด็จการประทับการใช้อิริยาบถทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเนี่ย มันสร้างความประทับใจหมดคนตามดูนะด้วยความชื่นชมไปไหนก็มีคนแห่ไปดูคือตามดูกันดักหน้าดักหลังก็เต็มกับเหมือนกับดารานะแต่ว่ามันก็ไม่จุนจานแต่นั่นเองลักษณะการดูไม่จุนจานก็รับสั่งว่าที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะผลของทานที่เราให้ดีแล้วสมัยที่เป็นสังฆพราหมณ์รับสั่งเล่าในตอนต้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปคาถาเป็นฉันทลักษณ์แต่เป็นข้อความโดยสรุปหลังจากนั้นก็ขยายคือวิธีการสื่อถึงจะสื่อต่างกันมันก็ขึ้นที่คาถาแล้วก็ขยายขยายแล้วก็เล่าเรื่องที่มาของคาถานั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ขยายต่อมันก็จะเรียงลำดับที่มันง่ายต่อการสื่อนะฮะหมายความว่าต้นสังฆพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์มหาศาลมีฐานะบางครั้งร่ำรวยมากแล้วก็สร้างโรงทานขึ้นมา6จุดในบ้านเมืองแล้วก็มีกิจกรรมบริจาคทานประจำต่อมาให้ไปเนี่ยของที่เข้ามาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับของที่ออกไปท่านก็มองเห็นว่าถ้าขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่ให้นี่จะหมดแม้จะเจตนาดียังไงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ให้จะหมดแต่จะลดการให้มันก็ปัญหาอย่างอีกเยอะคือว่าคนยากไร้ในอย่างอีกเยอะยังต้องดูแลอีกเยอะท่านก็มอบหมายสั่งเสียครอบครัวดูแลท่านเองก็ออกเดินทางเพื่อไปค้าขายที่สุวรรณภูมินะก็แสดงเห็นว่าสมัยนั้นมันก็ติดต่อกันมาแล้วนะสุวรรณภูมิเราจะเจอบ่อยเจอหลายแห่งนะฮะที่ค้าขายสุวรรณภูมิก็ในขณะที่ท่านเดินทางมากับบริวารเพื่อจะลงเรือไปค้าขายก็ไปพบเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้ปัญหาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่จริงก็เจาะจงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็เป็นพระพุทธเจ้านะฮะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่เป็นประเภทสองคือหมายความว่าพุทธะเนี่ยมีอยู่สามประเภทพุทธะประเภทแรกก็เรียกอาหารตสัมมาสัมพุทธะคือศาสดาจะรู้ชอบด้วยตนเองแล้วก็สั่งสอนบุคคลอื่นประดิษฐานเป็นรูปศาสนาลักษณะของศาสนาก็มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือบัญญัติพระวินัยสืบต่อศาสนาได้หมายความองค์ศาสดานิพพานแล้วศาสนาก็สืบต่อได้แต่บางอย่างไม่บัญญัติเป็นรูปวินัย ในสมัยที่ศาสดาทรงพระชนอยู่ศาสนาก็ดำรงอยู่พอศาสดานิพพานศาสนาจะเริ่มเสื่อมไปคือคนยุคนั้นมันหมดไปแล้วไม่มีอะไรต่อคือพระธรรมวินัยไม่มีต่อพอคนยุคที่ศาสดาทรงพระชนอยู่ตายไปค่อยๆทยอยตายไปศาสนาก็จะเสื่อมแต่หมายความไม่ได้เสื่อมทันทีทันใดก็คงอยู่ไปหลายร้อยปีพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นคนที่เกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างยุคนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องรู้อริยสัจ4พระปัจเจกพุทธเจ้าต้องตรัสรู้เหมือนกันคือตรัสรู้อริยสัจ4เหมือนกันก็หมายความในขณะนั้นคำสอนเรื่องอริยสัจ4ไม่มีอยู่ในโลกท่านก็ค้นคว้าด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองแล้วท่านก็ตรัสรู้แต่ว่าเป็นการรู้เฉพาะตัวปัจเจกะเหมือนปัจเจกชนนะฮะเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนท่านไม่สามารถที่จะสั่งสอนขยายวิจิตพิสดารแล้วก็ปฏิสถานในศาสนาได้แต่ที่จริงก็สอนนะฮะสอนสั้นๆสอนข้อความสั้นๆคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเยอะเลยแม้แต่บทยถาพวกอิจิตังปัจจิตังพวกพอเนี่ยเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกยถานะฮะพวกยถาเนี่ยกดน้ำเนี่ยอีกประเภทหนึ่งก็คืออรหันตสาวกก็เรียกอนุพุทธะก็พวกพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเราก็ไม่รู้ภูเขาขันธมาศมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปไหนมาไหนส่วนมากจะใช้หอกไปใช้ไปทางอากาศเราพบว่าท่านอยู่ที่ตรงนั้นก็เกือบจะทุกเรื่องไปอยู่ที่ภูเขาคันธมาศเนี่ยเกือบทุกเรื่องก็ในภูเขาอิมาลัยนะท่านออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติก็คือการเข้าสมาธิเข้าฌานนะฮะนิโรธสมาบัติก็คือเข้ารูปฌาน4รูปฌาน4แล้วก็นั่งนิ่งๆอยู่ตลอดระยะเวลา7วัน15วันส่วนใหญ่จะ7วันก็จะเข้านิโรธสมาบัตินั่งไม่กระดิกเหมือนกับท่อนไม้วางอยู่ท่อนหนึ่งอย่างนั้นแล้วออกจากนิโรธสมาบัตินี่ถือว่าเป็นสุดยอดของทักขิณายบุคคลพระเจ้าก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันว่าถ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติใครไปเกิดถวายทานทานแก่ท่านคนนั้นเป็นคนแรกนะฮะถวายคนแรกแล้วถ้าเจตนาสมบูรณ์พร้อมด้วยเงื่อนไขของการให้ทานเรียกสัมมาทาคุณ4ประการเนี่ยจะมีผลลักษณะบันดาลผลลักษณะของการดลบันดาลคือได้ในต่อจากนั้นระยะสั้นๆท่านก็สวดดูก็รู้ว่าพระมหาบุรุษกำลังจะเดินทางก็ตรวจสอบดูด้วยอนาคตังสยางคือดูอนาคตว่าจะมีปัญหาอะไรไหมบอกว่ามีปัญหาจะเกิดอุบัติเหตุนะเกิดเรือแตกโดยจะรอดหรือเปล่าถ้าสถานการณ์ปกติไม่รอดแต่ถ้าเราไปช่วยนี่รอดเมื่อเราไปแล้วพระมหาสัตว์จะถวายรองเท้าจะถวายร่มจะถวายอาหารแล้วก็บุญตรงนี้จะช่วยให้รอดสามารถได้โภคสมบัติมาทำทานตามที่ต้องการอันนี้ท่านทำให้เรามองคติจีนก็เรียกว่าองค์การสวรรค์คือมันกระแสของกรรมในใครไปแตะก็ไม่ได้จริงๆพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามันจะเกิดเหตุมันน่าจะห้ามไหมนะมันก็ไปหยุดเขาไม่ได้ไปหยุดกรรมมันไม่ได้ไปสร้างความสับสนเปิดเผยองค์การสวรรค์สำนวนจีนเรียกเปิดเผยองค์การสวรรค์ไปเปิดเผยไม่ได้ก็แสดงว่าเขาศึกษาค้นคว้ามารู้อะไรกันพอสมควรเนี่ยนะรู้อะไรกันพอสมควรว่าทำไมท่านไม่ช่วยมันช่วยไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ช่วยคือช่วยไม่ได้มันก็เหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องคนที่สุราษฎร์ที่เขาตายไปอ่ะเนี่ยก็ตายไปแล้วก็หิวอาหารจะขออาหารเพื่อนในเมืองนรกกินรู้จักกันนะที่จริงเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเป็นผู้ใหญ่บ้านของแกด้วยแกไม่ให้แกบอกให้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ให้มันให้ไม่ได้คือหยิบอะไรขึ้นมามันก็หยิบขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่บุญตัวเอง ันนี้ก็ทำให้เรามองเรื่องกรรมว่าสัตว์ต่างหลายนั้นเป็นไปตามกรรมใครจะไปแข็งขืนยังไงแข็งขืนยังไงเนี่ยมันก็สู้แรงกรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าเองยังสู้แรงกรรมไม่ได้มันจะนับภาษาอะไรกับสามัญชนพระเจ้าเองอดีตกรรมที่ก่อนหน้านั้นนะก่อนจะตรัสรู้เนี่ยมันก็ตามมาให้ผลตั้งเยอะจริงๆก็อยากจะสรุปสักทีนะฮะมันมีอยู่17เรื่องด้วยกันแต่ต้องเล่านานเล่านานมาอาจจะว่ามันเป็นชุดสักชุดหนึ่งนะฮะ17เรื่องเรื่องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะเกิดขึ้นเป็นผลกรรมล้วนๆแล้วรับสั่งเล่าเองวันนี้มันกรรมของเราในคราวนั้นคราวนั้นแม้แต่ที่ปฏิวัติเปลี่ยนเบียนนางจินจาวนิกาใส่ร้ายเรื่องกรรมนั้นอดีตกรรมนั้นเพราะงั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เดินมาให้เห็นมาเป็นกระตุ้นศรัทธาว่าเดินมาอากาศร้อนแล้วก็เท้าเนี่ยไม่สวมรองเท้าก็เหยียบรองเท้ามันก็เท้าจะลวกเลยนะก็เห็นแต่สังฆพราหมณ์ก็มองเห็นปั๊บมันก็คิดว่าเวลาเนี้ยทักขิณายบุคคลที่ควรแก่การให้ทานก็มีแล้วถ้าเราไม่ให้เนี่ยคือแสดงว่าเราก็ทำลายโอกาสคือตามปกติเราจะเห็นว่าความพร้อมเนี่ยคนมันไม่ค่อยพร้อมบางทีสิ่งที่จะให้มีแต่ผู้รับไม่มีผู้รับก็มีสิ่งจะให้ก็มีเจตนาไม่มีศรัทธามันไม่เกิดไปไม่ได้เห็นไหมที่จริงมันต้องมีหลักอยู่ตั้ง3หลักจึงจะทำได้เพราะในจังหวะที่มาบังเอิญตรงนี้มันแก้ปัญหาจริงๆคือที่จิตเท่านั้นเองแล้วจิตมันมีความพร้อมจะให้ไหมถ้ากินายบุคคลมาแล้วสิ่งที่จะให้ก็มีแล้วก็ให้แก้ปัญหาได้แต่จิตพร้อมที่จะให้หรือเปล่าท่านก็มองเห็นถึงคุณค่าของการให้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองสถานภาพของพระปฏิเสธกับพุทธเจ้าว่าถ้ากินายบุคคลลักษณะนี้มันไม่ใช่หาได้ง่ายวันนี้ปัญหาจริงๆเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีอาหารอะไรมันเดินทางเฉยๆแต่ก็ท่านมีปัญหาว่าท่านเดินมาท่ามกลางแดดที่ร้อนแต่อย่าลืมนะถอดรองเท้าให้เขานี่เราร้อนนะฮะมันก็เหมือนความคิดแบบจุเลกสาดกเห็นนะฮะความคิดแบบจุเลกสาดกหมายความว่าเอาผ้าห่มให้ก็หมายความว่าเราไม่มีผ้าห่มไม่ใช่เสียสละเฉพาะผ้าแต่มันเสียสละยิ่งกันไปกว่านั้นก็โยมทนทุกข์ทรมานแทนนะสำนวนพระโพธิสัตว์ของจีนที่ว่าเราไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรกเห็นไหมฮะมันเป็นการมองไม่ใช่ธรรมดาเรานึกว่ามันน่าจะง่ายที่จริงมันไม่ง่ายนั่นคือเสียสละตัวเองกั้นร่มแดดร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนพอไปเจอพระพุทธเจ้าเจอสภาพตรงนั้นก็เจอร้อนจากข้างบนเจอร้อนจากข้างล่างท่านสังฆะท่านก็เจอร้อนข้างบนเจอร้อนข้างล่างแต่พอดีท่านกั้นร่มท่านสวมรองเท้าท่านก็เลยไม่ร้อนทั้งข้างบนข้างล่างแต่ว่าการถอดรองเท้าให้เนี่ยการถอดรองเท้าให้การสละร่มให้ท่านก็ยอมร้อนทั้งบนทั้งล่างแทนก็ดีใจเกิดปีติประโมทขึ้นบอกเป็นโอกาสของเราเป็นลาภของเราความคิดในลักษณะนี้มันเป็นความคิดแบบพระโพธิสัตว์คือเราตามปกติเราจะคิดสั้นๆเราจะไม่คิดยาวๆแบบท่านเวลาจะมองทุกข์เนี่ยท่านเห็นว่าไอ้ทุกข์อย่างเงี้ยมันมีเยอะสังสารวัฏมันเกิดมาเยอะแล้วทุกข์อีกสักครั้งมันจะเป็นอะไรไปนะเห็นไหมอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระโมคคัลลานะที่ท่านไปนั่งอยู่กลางแดดแดดร้อนจัดต้องการจะสอนพระเราก็เข้าไปหาหลวงพ่อทำไมนั่งกลางแดดร้อนๆท่านบอกไฟนรกมันร้อนมากกว่านี้จะอีกจริงๆท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้เจอไฟนรกแต่ท่านก็เคยเจอมาในสังสารวัฏท่านก็ต้องการจะสอนพระว่าไฟนรกที่จริงมันร้อนมากกว่านี้เรากลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ได้วันท่านก็นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านสังฆะนะนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามานั่งแล้วก็เช็ดเท้าให้นะฮะเอาน้ำมันทาเท้าแบบโบราณน้ำมันทาเท้าให้เพราะท่านร้อนมาน้ำมันทาเท้านวดเท้าให้แล้วก็ทำความสะอาดรองเท้าแล้วก็ถวายรองเท้าให้ท่านสวมถวายร่มให้พระเจ้ากับพุทธเจ้ารับแล้วก็อนุโมทนาแยกย้ายกันไปแต่ท่านมองด้วยความปีติปราโมท ที่ว่าได้บริจาคสิ่งของที่จริงคู่ใช้นะของใช้ไม่ใช่ของประณีตอะไรนักหนาแต่ว่าของคู่ใช้อันนี้ก็มากลับมาที่หลักที่พระเจ้าทรงสอนแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตอนที่ท่านยากจนลงท่านก็ถวายอาหารข้าวหยาบเขาเรียกข้าวหักข้าวอะไรเนี่ยแล้วก็น้ำผักต้มผักดองอะไรอะไรนี่ก็มีท่าที่ทำได้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าวัตถุประณีตหรือไม่ประณีตเนี่ยขอให้จิตมันประณีตมันจะไปติดที่วัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตก็ได้แต่ขอให้จิตมันประณีตอันนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จริงวัตถุก็ไม่ค่อยประณีตแต่มีเท่านั้นแหละมันมีเท่านั้นแหละก็ถือว่าสุดยอดของความประณีตแล้วก็อยู่ที่จิตท่านก็ลงไปในเรือเดินทางไปได้7วันเกิดพายุเรือมันทะลุก็ระเบิดท่านเห็นท่าไม่ดีก็เตรียมตัวพร้อมที่จะลอยคออยู่ในทะเลก็น้ำมันมาทาตัวข้าวนะแล้วก็กินน้ำหวานน้ำตาลขวดอมน้ำตาลขวดไม่ทราบมันแก่อะไรเหมือนกันนะเราไม่รู้แต่ว่าวิธีของเขาเนี่ยคือหมายความอบน้ำตาลขวดอันนี้เจอบ่อยนะเจอบ่อยคงค่อยละลายนะคงจะช่วยเสริมกำลังรักษาเรี่ยวแรงกำลังเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปบนยอดเสากระโดงเพราะว่าปลามันเยอะปลาร้ายมันเยอะแล้วเสากระโดงก็โดดไปอย่างแรงนะฮะโดดไปอย่างแรงเพื่อให้พ้นฝูงปลาที่มาล้อมเรืออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ว่ายกันไปคนส่วนใหญ่ก็ตายแล้วก็ท่านก็กับลูกน้องคนสนิทติดตัวนะฮะก็ว่ายกันไปว่ายกันไปก็แบบพระมหาชนกแต่ว่านี่มันกำหนดทิศทางนะฮะเพราะว่าออกมาระยะเวลา7วันเรือก็คงไม่เร็วแต่อะไรว่ากำหนดทิศทางรู้ทางว่าเมืองของเรามันอยู่ทางเนี้ยไปทางเนี้ยพุ่งไปทางเนี้ยแต่ที่จริงก็ไม่เห็นฝั่งเหมือนฝั่งเหมือนกันก็ว่ายแบบพระมหาชนกไปแล้วก็นางมณีเมฆลาก็ปรากฏคล้ายๆพระมหาชนกตรงนี้คล้ายกันนะฮะแต่ไม่เหมือนกันนะนางมณีเมฆลาก็มาปรากฏตัวสอบถามมาว่าทำไมจึงมาว่ายน้ำอยู่แล้วก็ต้องการจะไปไหนแล้วก็ต้องการให้ท่านช่วยอะไรตอนเองก็ชักสงสัยว่าถามว่าเธอเป็นคนหรือว่าเป็นเทพธิดานะเขาก็บอกเป็นคนแล้วก็ท่านพูดในทำนองว่ารู้นางมณีเมฆลาว่ารู้ว่าผลบุญว่าที่ท่านรอดตายอยู่ได้ก็บอกว่าเป็นผลบุญที่เกิดขึ้นมาจากเนี้ยที่ท่านถวายทานแก่พระปฏิเจกพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาช่วยเพราะนั่นแหละคือท่านต้องการจะช่วยอะไรก็บอกเราจะให้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมากที่ท่านไปต้องการจะค้าขายนี่จะช่วยให้แต่ก็ถามมันมาให้กลางทะเลเนี่ยจะเอาได้ยังไงให้กลางทะเลปัญหาว่าจะให้แล้วจะเอาได้ยังไงก็ในสุดนางมณีเมฆลาก็บอกว่าท่านจะช่วยนำไปสู่ฝั่งที่บ้านเลยนะที่บ้านจะให้ทรัพย์สมบัติไปที่บ้านท่านก็บอกว่าถ้าจะไปจะให้ก็ได้แต่ต้องเอาลูกน้องท่านไปด้วยนี่บอกว่าอันนี้มันไม่มีบุญคือตอนนั้นเขาไม่ได้ทำบุญนั่นท่านไปเดินตามมาเนี่ยก็แสดงไม่ได้ร่วมอนุโมทนาไม่ร่วมทำบุญด้วยบุญมันไม่มีบุญไม่มีก็ท่านสังขาก็บอกว่าท่านนั้นก็อุทิศกุศลให้อันนี้ก็อนุโมทนาอุทิศกุศลนั้นแหละอุทนจากที่ถวายรองเท้ากับร่มเนี่ยลูกน้องก็อนุโมทนานางมณีเมฆลาก็นำไปมันค่อนข้างออกมาในรูปของการดลบันดาลแต่ท่านสังฆพราหมณ์ก็ได้ทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลด้วยการช่วยเหลือของเทพธิดามณีเมฆลาแล้วก็ตั้งโรงทานทำบุญกุศลต่อกันไปตายและไปบังเกิดในเทวโลกเรื่องก็จบเรื่องนะฮะจบเรื่องตรงนี้เป็นการพูดระดับธรรมดา ดรกมองกลับไปถึงจุดที่น่าสนใจจุดแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามองเห็นท่านนะเราเห็นท่านกับคนมาเยอะเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็แบบพระพุทธเจ้าคือว่าถึงใกล้รุ่งก็จะดูสัตว์โลกจะไปโปรดใครจะไปช่วยเหลือใครเพราะการที่ปรากฏในข่ายญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเรื่องบุญญาธิการของท่านเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นสำนวนโบราณนั้นใช้คำว่าเป็นพวงดอกไม้ที่เกิดขึ้นสำหรับคนนั้นหมายความเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นคนนั้นเยอะไปทำไมปรากฏในข่ายพระญาณคนเดียวเป็นเรื่องของปุเพกตปุญญาตาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการสนับสนุนกันมาช่วยเหลือกันมาทีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ทำแค่นั้นเนี่ยแค่เดินมาเห็นนั่นนั่นเองด้วยการตักบาตรเป็นเรื่องของโยมแล้วมันไม่ใช่เรื่องของท่านแล้วท่านก็ทำได้แค่นั้นเองหมายความว่าท่านเดินมาคนเห็นตั้งเยอะเห็นไหมฮะปรากฏว่าทำบุญคนเดียวเองก็ท่านไปเห็นว่าท่านไม่สวมรองเท้าเห็นว่าท่านไม่มีร่มกันท่านก็ร้อนแต่บริวารของท่านตั้งเยอะไม่มีใครคิดจะช่วยเพราะในกุศลและศรัทธาที่เห็นอะไรแล้วคิดต่อเนี่ยนะคิดต่อเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาตอนนี้คิดเรื่องทานแต่ให้มองว่าที่จริงเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นเห็นมันคิดเรื่องอื่นเห็นคนตายก็คิดอีกเรื่องหนึ่งคิดต่อจากที่เราเห็นอันนี้คือเรื่องใหญ่มากตามปกติที่เราตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆเพราะเราไม่ได้คิดต่อไปวินิจฉัยตามข้อมูลที่เขาให้เขาบอกผมดีนะก็ดีนะก็เชื่อว่าดีนะคนนั้นไม่ดีเราก็เชื่อไม่ดีแล้วคือเราไม่ได้คิดต่อไปว่าดียังไงชั่วยังไงนะอย่างที่บอกไว้ตอนบรรยายตอนต้นเนี่ยนะที่บอกว่าพระเจ้ารับสั่งว่าศีลเนี่ยจะรู้ประการอยู่ร่วมกันแต่คนเนี่ยมันมีมายามีเจ้าเล่ห์มีโอ้อวดมีเสแสร้งมันเยอะเลยมันศีลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ต้องอยู่ร่วมกันนานๆร่วมนานๆจะสังเกตไหมพอต่อหน้าเราท่านก็ดีอะแล้วหลังเราล่ะเราก็ต้องคอยสังเกตต้องคอยพิจารณาคอยเชื่อมเคียงความมีศีลมันไม่ได้ดูที่การพูดการกระทำเสมอไปนะไม่ใช่ดูในบทบัญญัติของศีลบางทีอยู่ที่คำพูดของท่านดูสังเกตดูพฤติกรรมการคิดการมองปัญหาต่างๆมันก็แสดงให้เห็นว่าภายในใจของท่านสงบหรือไม่สงบมันก็สามารถจะสังเกตได้เพราะงั้นประเด็นตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสิ่งที่มากระทบจักขุประสาทมันกระทบผลเยอะองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ปรากฏแต่ว่าไม่มีใครที่คิดต่อไม่มีใครจะหาประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเห็นเห็นไหมว่าที่พูดว่าแนวพุทธศาสนามันก็มองว่าอะไรมันเป็นอะไรคือไม่ใช่มองมันเป็นเรามองอย่างไงเราจะได้ประโยชน์จากมันอย่างไงเราสามารถเรียนได้แม้จากกระดูกเนี่ยนะจากกระดูกจากผมจากขนจากเล็บจากฟันจากหนังจากเนื้อเราเรียนได้หมดวิธีสอนพุทธเจ้าไม่มีอะไรเหลือเลยนะพวกนี้คุยเรื่องรีไซเคิลนี่เรายิ่งไปรีไซเคิลซะอีกเลยเรียนได้ทุกเรื่องเลยนะเรียนอะไรก็ได้นั่นเป็นวิธีว่ามีปัญญาเข้ากำกับสิ่งนั้นปรากฏเท่าที่มันปรากฏแต่ว่าเราจะหาประโยชน์ได้หรือเปล่าในชั้นนี้เป็นการมองระดับที่จะให้ทานนะฮะเรามองระดับให้ทานท่านก็หาประโยชน์จากการให้ได้หาประโยชน์จากการให้ก็คล้ายๆกันแนวที่พวกนางวิสาขาท่านคิดที่เสริมสิ่งที่ขาดนะฮะสิ่งที่ขาดขอพรพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ขาดอะไรนี่ก็ขอเติมเพราะเติมหรือว่าแนวที่เคยเล่าเรื่องอะไรเรื่องทัศกะเทวราชนึกออกไหมฮะที่ว่าพัญญาสี่คนเนี่ยพัญญาสี่คนของมคมนกมคมนกต้องการทำศาลาร่วมกับสหาย33คนทุกอย่างตรงศาลามันเสร็จหมดแล้วพวกพัญญาสี่คนก็ทำบุญร่วมไม่ยอมทำบุญร่วมคือต้องการเกิดโดยไม่มีผู้หญิงอ่ะต้องการจะเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปโดยไม่มีผู้หญิงแล้วนางสุธรรมาแกก็ฉลาด จะเห็นไอ้ช่อฟ้ายังไม่มีช่อฟ้าต้องใช้ไม้แห้งแกสั่งช่างไปทำแอบทำช่อฟ้าก่อนพอถึงคราวจะใส่ช่อฟ้าเนี่ยปรากฏว่ามันหาไม้แห้งไม่ทันนางสุธรรมาก็เสนอของแกกันมาเมื่อก่อนก็ไม่ยอมมันก็ทำไม่ได้มันทำไม่ทันอันนี้ก็เสร็จอยู่แล้วใส่ก็ได้ศาลามันก็เสร็จอ่ะตอนยังไงนางสุจิตราแกบอกโอ้คนมานี่ก็เดินทางไกลมันมีต้องมีน้ำท่าสำหรับอาแกก็จากขุดสระอยู่ใกล้ศาลานะฮะใกล้ศาลานะนางสุนันทาบอกอือบางคนมันมาพักผ่อนมันทุกคนจะได้บริสุทธิ์สร้างสวนขึ้นมาไอ้นางสุจาดาที่จริงก็เป็นหนึ่งในเมียสี่คนนางสุจาดาบอกเฮ้ยผัวทำมันก็เหมือนข้าทำมันแหละนะผลสุดท้ายพอจบลงด้วยว่านางสุจาดากลายเป็นนกยางเราไม่ได้ทำบุญร่วมเขานางสุธรรมาสุจิตาสุนันทาก็เกิดสวรรค์อันนี้คือเราจะเห็นว่ามันก็แนวมันก็แนวอื่นๆมันก็แนวค้าขายแนวค้าขายแนวอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่าคนมาแทรกตรงกลางเยอะแล้วตรงกลางเยอะกระบวนการผิดการขนย้ายสินค้าที่จริงมันก็หาประโยชน์เอ๊คนตรงนี้ก็ปลูกพริกกันเยอะนี่เราทำยังไงอ่ะก็ไปขายตลาดสดๆเนี่ยเรามาซื้อรวมซื้อเอาทำเป็นพริกผงพริกป่นพริกอาแข้งอะไรต่ออะไรมันก็เดินกันมาเห็นไหมความคิดอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรของศาสนานั้นมองไปถึงผลสูงสุดหมายความว่าครั้งหนึ่งเรากลายเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วก็ต่อมาก็ทิ้งไปเลยเป็นการมองถึงขั้นอุดมการณ์ชั้นนี้เป็นการมองแบบอาศัยเป็นฐานทักษิณาสิ่งที่จะให้มีผู้รับมีมันก็ปรับที่ตัวเจตนาทีนี้เจตนาคือการเสียสละที่ค่อนข้างแรงเรายอมจะปวดแทนนะฮะยอมปวดจะปวดแทนซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเราจะทำไม่ได้ยังเคยบอกไว้ว่ามันมีกุศลและเจตนาที่เราเกิดจากเอาแล้วฟังในกิจกรรมที่เขาเรียรายทางโทรทัศน์บางทีไม่อยากบริจาคเยอะคนมันตายมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้บริจาคหรอกฟังเพลินๆพอจบแล้วก็จบไอ้เจตนาที่บริจาคมันดับตามไปเลยไม่ได้บริจาคดังนั้นท่านทำทีนี้ขณะจิตของการตัดสินท่านจะเห็นว่าอย่างเรื่องจุเลกสาดกเนี่ยจุเลกสาดกแกเริ่มคิดตั้งแต่หัวค่ำแต่ว่าให้ไม่ได้ไปให้ตอนใกล้รุ่งพระเจ้าบอกถ้าให้หัวค่ำจะได้ของอย่างละ12อย่างละไม่ใช่อย่างละ32อย่างละ3ก็ไม่ใช่ใช่36ถ้าว่าให้เที่ยงคืนเนี่ยจะได้อย่างของละ18อย่างเจมโค18อะไร18ให้ไม่ได้ก็ยังเหลืออย่างละ8เห็นไหมเจตนามันอ่อนลงคุณภาพจิตมันก็ต่ำตกลงคุณภาพจิตตกลงคือว่ากุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำสัมพันธ์กับเรื่องอะไรก็ได้จังหวะเห็นไหมทันคนทันการทันเหตุทันผลก็เรียกว่าทำสอดคล้องกับจังหวะตรงนั้นเนี่ยคนบางทีมันรวยวันเดียวเองมันได้จังหวะพรวดเดียวรวยเลยจับจังหวะตรงนั้นได้เพราะงั้นการทำความดีเราจะเห็นว่าขณะนี่สำคัญที่สุดขณะของการตัดสินใจทำเนี่ยสำคัญที่สุดบางทีก็ช้าไปนะฮะบางทีก็ไม่ได้ทำไปเลยแต่นี้เราจะเห็นว่าก็สัมพันธ์ปัญหาสำคัญว่าทำไมบุญบันดาลทำไมเรือจึงแตกแต่ทำไมบุญจึงช่วยทำไมบันดาลได้เร็วนะฮะก็ได้เร็วก็เรียกวันที่8มันก็ช่วยแล้วคือลักษณะบันดาลแนวนี้มันมีได้น้อยนะมันองค์ประกอบมันเยอะท่านเรียกว่าสัมปทาคุณหมายความประกอบด้วยสัมปทาคุณ4ประการตามปกติคนเราก็หาได้ยากสมัยพุทธกาลเองมีคนแค่6คนเท่านั้นเองนะ45ปีมีคนแค่6คนพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองหมดพระพุทธเจ้าก็ทรงประชนอยู่แต่ก็จริงมันมีปัญหาที่ตัวคนอ่ะมีปัญหาที่ตัวคนอย่างที่ว่าบุคคลจะรับมีวัตถุมีเจตนาไม่มีนะบางทีบุคคลมีเจตนามีวัตถุจะให้ไม่มีบางทีไอ้วัตถุจะให้มีเจตนามีผู้รับไม่มีเห็นนะฮะเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องยาก4เรื่องเนี่ยนะฮะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพมันเป็นมนุษย์เป็นของยากก ิจฉังมัญจานะชีวิตังมีชีวิตยั่งยืนอยู่ได้เนี่ยเป็นของยากกิจฉังสัทธามสวนังการฟังธรรมเนี่ยโอกาสฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ยากสมัยพุทธกาลยิ่งยากใหญ่เลยเพราะอะไรบางทีผู้แสดงธรรมมีเราไม่มีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าไม่ยอมใช้เพราะมันเจตนาต้องมีแล้วก็ผู้แสดงธรรมมีแล้วเราก็ต้องมีพื้นฐานมีความสนใจเห็นไหมมันมีองค์ประกอบเยอะเพราะงั้นแล้วต่อไปคือการเกิดขึ้นพุทธเจ้านะฮะสี่อย่างตรงนี้ท่านเห็นว่าพร้อมมันก็กลายเป็นสัมมาทาคุณสี่อย่าลืมว่าพระปฏิเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัตินั่นคือประเด็นหลักเขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาวัตถุตรงนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ให้นะหมายถึงตัวคนที่รับหมายตัวคนที่รับว่าคนนั้นจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ซึ่งก็หมายความว่ามีได้เฉพาะพระอนาคามีกับพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ว่าศีลสมาธิต้องสมบูรณ์มันเป็นลักษณะเนื้อนาที่มีคุณภาพพูดระดับสูงแล้วไม่จะพูดระดับธรรมดากันแล้วปัจจยสัมปทาสิ่งที่เราให้เป็นของที่ผ่านกระบวนการที่บริสุทธิ์มาไม่ช่อชนไม่หลอกลวงไม่ปลอมแปลงไม่ยักยอกใครมาให้ไม่ใช่ว่าไปรีดคนมาแล้วก็ให้ออกโทรทัศน์คนเดียวโทรทัศน์ตัวเองบางทีไม่ได้บริจาคหรอกไปรีดคนอื่นมาอันนั้นมันปัจจัยมันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมปัจจัยนี้จะต้องบริสุทธิ์แล้วประณีตหรือไม่ประณีตไม่ได้ว่ากันข้อสำคัญว่าการได้นะฮะการได้มาต้องบริสุทธิ์แล้วเจตนาเห็นไหมเจตนาสามจังหวะอย่างที่ว่าเนี่ยเจตนาสามจังหวะก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ก่อนให้ได้เห็นปั๊บเกิดศรัทธาทันทีเลยเห็นไหมมันเกิดตรงนี้เราจะเห็นว่าศรัทธามันเกิดแล้วก็ปัญญามันเกิดพิจารณาเห็นสิ่งดีงามโอกาสดีงามที่ตัวเองกำลังจะได้เห็นคุณค่าของการให้และความดีที่เกิดขึ้นจากการให้ท่านก็พิจารณาเห็นหมายความมีปัญญามีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็คุณาติเรกสัมปทาตัวนี้เรื่องใหญ่อันนี้จังหวะที่พระปฏิเจกพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ออกมาแล้วเราให้ทานคนแรกไม่ใช่คนที่สองนะคนที่สองไม่มีกำลังขนาดนั้นองค์ประกอบสี่อย่างนี้หายากยอดยากเลยไม่รู้สักกี่ล้านนะไม่รู้สักกี่ล้านจึงจะได้สักหนึ่งเนี่ยหายากครับยากมากเรานึกดูว่า45ปีมีคนทำได้แค่6คนมีคนทำได้แค่6คนนั่นเองบางทีคลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะอย่างปุณณธาตุเนี่ยเป็นเศรษฐีพ่อของนางอุตราเนี่ยเป็นเศรษฐีเลยโดยการถวายอาหารกับไม้เคี้ยวชำระฟันอ่ะไม้สะเดาเคี้ยวเฉยแก่พระสารีบุตรที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆพวกนี้ก็ได้จากบริจาคพวกสารีบุตรกับพระพุทธเจ้านะฮะออกจากนิโรธสมาบัติที่กลายจากคนทาสกลายเป็นเศรษฐีเป็นบุญบันดาลลักษณะบุญบันดาลประการต่อไปก็คือตอนเดินเรือนะท่านเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นการมองอนาคตนะมองอนาคตที่มองไกลมีการเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นการสะท้อนบารมีธรรมท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าบารมีนั้นคือการเก็บการสะสมความดีมี10ข้อนะฮะ แต่บารมีจริงๆบารมีหลักเขาเรียกบารมีหลักมันมีแค่4ข้อแต่นั่นเองนั้นเขาเรียกว่าอุปการะบารมีอย่าลืมว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดคือลดโลกกดลงตัวประกบตรงนะฮะตัวประกบตรงจริงๆเนี่ยทานบารมีเห็นไหมลดตัวโลภนะโลภเป็นหลักโกรธเป็นรองแต่ทั้งหมดเนี่ยลบโมหะด้วยนะทานบารมีศีลบารมีศีลบารมีแก้ที่ตัวโกรธแล้วก็ปัญญาบารมีนะแก้ที่ตัวหลงเห็นไหมทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเนคขมะบารมีหมดเลยทั้งโลกทั้งกฎทั้งโลกก็บารมีหลักก็อยู่ตรงนี้เพราะงั้นในที่นี้ท่านเห็นว่าทานบารมีก็คือบริจาคด้วยจากรองเท้ากระร่มเป็นทานบารมี แล้วก็อธิษฐานศีลอุโบสถคือตอนที่ท่านนี่ลืมไปตอนที่ท่านอยู่ในทะเลนะฮะตอนที่ท่านอยู่ในทะเลนะพอถึงวันอุโบสถเนี่ยท่านดูท้องฟ้าบ้วนน้ำเอาน้ำทะเลบ้วนปากอธิษฐานอุโบสถแล้วนางมณีเมขลาเอาอาหารมาให้กินท่านไม่ยอมกินอันนี้ค่อนข้างท้าทายนะหิวมันตั้ง7วันแล้วนะหิวมันตั้ง7วันจะเอาศีลหรือจะเอาอาหารรักษาศีลแบบสละชีวิตตัวเองหิวมาเกือบตายแล้วไปอธิษฐานโบสถแล้วก็อาหารได้ดีมาให้กินไม่ยอมกินไม่ใช่เล่นนะฮะคือบารมีไม่ใช่เล่นเลยมันลักษณะท้าทายเยอะเลยแต่ว่าท่านก็ฝ่าด่านตรงนี้ไปได้ศีลบารมีเป็นการรักษาศีล5นี่เป็นพื้นฐานท่านรักษามาแล้วพอถึงวันอุโบสถท่านอธิษฐานอุโบสถมันก็แสดงอะไรว่าแสดงอุโบสถเนี่ยมันมีมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าก็มีมาแล้วนะเพียงแต่พระเจ้าทรงนำมาเรียงลำดับแล้วก็ปรับก็เรียกว่าปฏิรูปเป็นแนวปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปการเมืองนะครับพวกนี้กำลังคิดใหญ่ปฏิรูปกันคือปฏิรูปศีลให้มีหลักในการปฏิบัติที่มีเหตุมีผลแล้วก็ปัญญาบารมีทุกขั้นตอนเห็นไหมฮะท่านใช้ปัญญาอยู่ทุกขั้นตอนปัญญานี่เป็นหลักตลอดตั้งแต่เดินทางมาเลยตั้งแต่นอนมาเลยเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะนั้นไม่ได้หมายถึงออกบวชอย่างเดียวนะฮะไม่ได้หมายถึงออกบวชอย่างเดียวบางทีเราก็ติดยึดติดในรูปแบบเนื้อหาสาระของธรรมะเนี่ยบางทีเราไปพูดจะมุมเดียวนะฮะเดี๋ยวมากำลังวิจารณ์กำลังวิจารณ์อยู่สองสามเรื่องบอกเราไม่ถูกอ่ะวิธีตรงนี้ที่พระเจ้าสอนพระเจ้าไม่สอนพระพุทธศาสนาพูดเป็นกรรมวาจีจะเน้นที่ตัวกรรมไม่ใช่เน้นที่ตัวคนไม่ใช่ผูกขาดเราจะสอนแบบผูกขาดเรื่องบุพการีนี่ผูกขาดเลยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุพการีบุพการีแปลว่าผู้ทำอุปการะก่อนเขาไม่บอกคนนะฮะเขาบอกกรรมเห็นไหมฮะเขาบอกคนก็ไม่ได้บอกกันกตัญญูกตเวทีก็เหมือนกันนะฮะผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแก่ตนแล้วก็ตอบแทนใครทำอ่ะไม่รู้อ่ะหนูทำก็ได้จะสีก่อนก็ได้จะสีทำแก่หนูก็ได้ก็แสดงว่าเป็นต่อกันและกันเป็นกิริยาปฏิกิริยาไม่ใช่เป็นตำแหน่งนะฮะไม่ใช่เป็นตำแหน่งเลยทายกกับทายไม่ใช่ทายกกับปฏิกาหกเนี่ยเหมือนกันทายกแปลว่าผู้ให้ปฏิกา6แปลผู้รับเราสอนผูกขาดเลยพระเป็นผู้รับเจ๊เละเลยโยมก็เป็นผู้ให้เจ๊ซีดเลยโอ้ยไม่ได้นอกเรื่องไม่ใช่หลักนะฮะไม่ใช่หลักเลยเขาพูดถึงว่าผู้ตัวใครก็ได้พระก็ให้พระมีพระก็ให้โยมโยมมีโยมก็ให้พระก็เป็นการให้กันพระส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีสตางค์มันก็ให้ธรรมะใช่ไหมพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมสังคหะแต่บางทีก็สอนเรื่องการให้อาหารให้อะไรนะฮะเราจะเห็นว่าอาหารอย่างสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้ามีคนปิดเป็นเดนกินเดนเยอะลาบสักการะคนมาวัดกันเยอะพวกเศรษฐีร่ำรวยก็มาถวายอาหารถวายแล้วอาหารเหลือพระก็แจกแบ่งคนกินเดนบางทีกระบวนเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนกินเดนพอๆกับพระเลยลูกศิษย์ตามจะล้างบาตรหลวงพ่อตามล้างบาตรหลวงพ่อเห็นไหมอันนี้ก็คือให้อาหารก็ให้นะฮะก็ลักษณะการให้ตอนนั้นจริงไม่ใช่ผูกขาดการบวชก็เหมือนกันพระเจ้าทรงแสดงการบวชไว้สามประเภทบวชกายแต่ไม่บวชใจบวชแปลเว้นบาปนะฮะบวชนี่คือเว้นบาปแต่นั่นรูปแบบเว้นบาปแต่จริงใจไม่ได้เว้นนะบวชมาแล้วแฟนมาคุยทั้งเช้าเที่ยงสายบ่ายเย็นย้ายที่คุยกับแฟนนั่นเองก็นึกได้ไม่ได้เรื่องเลยใจยังไม่ออกใจยังไม่ได้บวชใจแต่กายไม่บวชนะยังโยมสมาทานศีล8รักษาศีลนี่ก็ใจบวชนะฮะใจบวชใจเว้นบาปอย่างน้อยก็เว้นได้8อย่างกายก็อย่างเงี้ยกายก็แต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ว่าอะไรบวชทั้งกายทั้งใจเห็นไหมตรงนี้ท่านบวชใจตรงนี้ท่านสังขพราหมณ์ท่านก็บวชแต่ก็เป็นเนกขัมมะบารมีทุกเส้นทางมีความอดกลั้นความอดทนทนเยอะทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องมันเป็นเดินกลางแดดมาแล้ว ก, ลางแดดมาแล้วทนตากฝนตากแดดนะฮะตากแดดก็เท้าก็ร้อนหัวก็ร้อนท่านก็ต้องใช้ขันติอดทนอธิษฐานตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจเด็ดเดี่ยวอธิษฐานะคือตั้งใจเด็ดเดี่ยวเป็นอธิษฐานบารมีตั้งใจจะให้ทานตั้งใจเป็นฐานมาตลอดนะฮะตั้งแต่โน้นตั้งอยู่ที่บ้านมาเจตนาไปค้าขายไม่ใช่เจตนาเพื่อสร้างความมั่งคั่งแต่เพื่อมีของมาช่วยเหลือสังคมคิดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคิดแบบเศรษฐีใจบุญเนี่ยนะคิดไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็อธิษฐานโวสถอธิษฐานจะทำงานอธิษฐานนี่ท่านมีตลอดเป็นอธิษฐานบารมีเป็นสัจจะบารมีตั้งสัจจะที่เด็ดเดี่ยวจะต้องทำอย่างนั้นสัจจะเป็นบางทีเป็นเราจะเห็นว่าเป็นสัตยาธิฐานควบบารมีเป็นวิริยะทุกเรื่องนะว่ายอยู่ในทะเลยังไม่เห็นฝั่งก็ว่ายมันมีวิริยะเป็นวิริยะบารมีเมตตากรุณาทั้งเมตตาทั้งกรุณานะเป็นเมตตาบารมีเมตตาตั้งแต่ตั้งโรงทานมานะในพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนหนึ่งที่จะยิ่งเห็นว่ามันเป็นเมตตาคือต้องการจะช่วยบรรเทาความร้อนให้แก่ท่านแล้วก็ตลอดถึงกับบริวารทั้งหลายของท่านเนี่ยแม้แต่จะเขาจะช่วยรอดพ้นท่านก็ไม่ยอมไปก็ต้องเอาลูกน้องไปด้วยเป็นลักษณะของเมตตาแล้วก็เป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้นะวางใจเป็นกลางได้ไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวไปกรรมตามอำนาจของอารมณ์ต่างๆก็สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยบารมีหลักในที่นี้จึงตัวเด่นก็คือทานบารมีถ้าบารมีในลักษณะของการดลบันดาลพูดผลในการดลบันดาลแต่ว่าเรามองไปตราบไปที่เหตุว่าเหตุนั้นมันเหตุหลักเหตุมันประกอบด้วยสมถะคุณ4ซึ่งแม้แต่เป็นพระโพธิสัตว์เองก็เจอยากนะฮะเจอยากที่จะบำเพ็ญบารมีได้ระดับสมถะคุณ4เนี่ยพวกนี้จะมีผลมีอานิสงส์ที่โดดเด่นทีนี้ปัญหาตามปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเราเวลาเห็นคนอื่นประสบปัญหาไม่ใช่คิดจะช่วยเสมอไปนะบางทีก็ดูมันดีนะเห็นมวยต่อยเกือบตายเนี่ยมันเชียร์แหลกเลยเจียเลยต่อยก็ไปเอาไว้ตายเลยมันก็แสดงใจมนุษย์ไม่ใช่ปกติอะไรนักหนานะไม่ใช่ปกติอะไรนักหนามันมีลักษณะของวิหิงสาลักษณะของริษยาอะไรต่ออะไรอยู่เยอะปัญหาทั้งหมดเราจะเห็นว่ามันมีตัวคนเป็นตัวละครอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ต้องพูดนะท่านนิพพานแล้วมันก็มีตัวละครอยู่3ในเรื่องเนี้ยที่ออกชื่อเนี่ยมีตัวละครอยู่3คือสังฆพราหมณ์นางมณีเมฆขลาแล้วก็คนใช้ชาดกมันไปสรุปไม่ใช่บุพจริยาตัวเนี้ยไปสรุปว่าตัวคนทั้ง3คนในเรื่องนั้นน่ะในสมัยพุทธกาลนี่กลับมาเป็นใครนางมณีเมฆขลาคือพระอุบลวรรณาเทรีก็ในชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็คือนางกัณหานะฮะชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็คือกัณหาก็ที่จริงก็เป็นลูกกันมาหลายภพหลายชาตินี่คืออะไรคือแสดงให้เห็นถึงบุพเพสันนิวาสบุพเพกตปุญญาตาบุพเพสันนิวาสคือการอยู่ร่วมกันมามันเห็นแล้วได้เกิดความสนิทสนมเกิดความผูกพันแล้วก็รู้สึกเป็นภาระที่จะต้องดูแลจะต้องช่วยรับผิดชอบกับคนเหล่านี้แรงกระตุ้นของการเคยเกิดร่วมกันมาอันนี้ก็คือเงื่อนไขของกรรมเงื่อนไขของปุเพสันนิวาสนะฮะคืออยู่ร่วมกันมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่สรุปเกี่ยวข้องกันมันสร้างความรู้สึกผูกพันพอเห็นนางมณีเมฆขลาก็เห็นปั๊บก็รู้สึกเป็นภาระที่ท่านจะต้องเข้าไปดูแลตรงนี้แล้วคนใช้คือพระอานนท์เห็นไหมพระอานนท์จะมีลักษณะเกาะติดกันมาตลอดแล้วก็เป็นสุดยอดของพุทธอุปถัมภ์ ก็ทำให้อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตนะเราตั้งข้อสังเกตคือมองอะไรเยอะเอกสารต่างๆของฝรั่งของไทยของแขกของจีนของอะไรแต่ไรเราก็มองภาพตัวนี้คนทำบุญร่วมกันคือสรุปว่าคนที่ทำบุญร่วมกันเนี่ยมันไปเข้าหลักที่พระเจ้าทรงแสดงถึงว่าการให้ทานยกตัวอย่างการให้ทานเนี่ยที่จริงทำบุญอะไรก็ได้นะในที่นี้ทรงยกการให้ทานว่าคนบางคนให้ทานโดยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นให้ทานให้ทานร่วมกับตัวนะหมายความว่ามันก็เป็นกุศลเฉพาะตัวแต่คนที่ทำบุญร่วมกันมาไม่มีคนบางคนนี่บริวารไม่ดีเลยเพราะไม่มีใครทำบุญร่วมกันมานะอะไรก็ดีร่ำรวยมั่งคั่งเป็นสิทธิหาความสุขไม่ได้กับบริวารเราไม่เคยทำบุญร่วมมันสื่อสารกันไม่ได้เลยพูดไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือชักชวนคนอื่นเก่งนะชักชวนคนอื่นเก่งเป็นมรรคทายกแต่ไม่ยักยอกนะถ้ายักยอกมีปัญหาพูดถึงว่าเป็นมรรคทายกแต่ไม่ยักยอกหมายความว่าชักชวนคนอื่นเก่งแต่ตัวเองไม่ได้บริจาคหมายความไม่ได้ทำร่วมทำบุญร่วมกับคนที่เราชักชวนเขาทำบุญคนนั้นเขาก็ทำบุญไปมันก็เหมือนกับเราบอกหนทางให้คนอื่นเขาไปแต่เราไม่ได้ไปเขาก็ได้ทรัพย์ไปเราไม่ได้พวกนี้จะมีพวกมากแต่ว่าไม่ร่ำรวยอาการหนักนะฮะสถานะทางการเงินไม่ดีมีบริวารมากมีพวกมากเนี่ยอาการหนักแต่คนที่สมบูรณ์ด้วยกันนั้นก็คือคนที่ทำด้วยทำโดยตัวเองแล้วก็ชักชวนคนอื่นอันนี้คือโครงสร้างที่เรามองไปถึงว่าเวลาคนก็ชวนกันทำชั่วไม่เห็นใครก็จริงเห็นใครก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอชวนทำดีมันด่าอ้าวมันอะไรกันเป็นเรื่องแปลกนะให้ลองสังเกตว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์การเชิญชวนชักชวนในการทำความดีนี่เยอะแต่ว่าพอชวนกระทำชั่วไปลักไปขโมยมีมด่าเลยเป็นเรื่องแปลกว่าจริงๆเนี่ยคนก็ชวนเนี่ยก็ชวนด้วยกุศลและเจตนาก็ต้องการให้ได้ทำดีไม่ทำก็แล้วไปไม่ทำก็อย่าไปด่าก็แล้วกันเนี่ยพอชวนทำดีเราทำชั่วเราก็ขาดทุนอันนี้ท่าทีตรงนี้อย่างที่เคยเล่าเรื่องอำมาตย์สองคนที่นางมาลีกาท่านถวายอัฐสิทธาตุนะฮะทานที่มีห้าอย่างห้าร้อยชนิดคือของมันมีหมดถวายแก่พระหานล้วนๆมีช้างกั้นฉัตรยิ่งใหญ่ที่สุดคือทำได้คนเดียวแล้วผู้หญิงเท่านั้นทำผู้ชายทำไม่ได้ด้วยนะผู้หญิงก็พิเศษอยู่ตั้งหลายเรื่องเนี่ยไปตามเล่นไปนะในพุทธศาสนาผู้หญิงพิเศษเครื่องประดับระดามหาปราสาทมีได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเองทานเนี้ยให้ได้เฉพาะผู้หญิงแล้วก็สมัยพระเจ้าองค์หนึ่งจะทำได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ทำได้เป็นคนเดียวในคราวตรงนั้นแหละมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากกิจกรรมมหาศาลมากนางมาริกาเป็นคนเป็นประธานทำเมียมาดสองคนคนหนึ่งมันเกิดริษยาโอ้ยพระราชาเอาทรัพย์สินของแผ่นดินมาตะลุงเล่นอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรพวกเหล่านี้ฉันแล้วก็ไปนอนมันน่าจะเอามาอย่างนั้นอย่างนี้ก็วางไปเรื่อยๆนะพอถึงอีกคนหนึ่งชื่นชมยินดีโอ้พระราชาทำบุญเราก็ได้ช่วยเหลือท่านเราก็ได้บุญด้วยนะท่านคงอุทิศกุศลให้แก่เราด้วยคนหนึ่งก็แสดงความชื่นชมคนหนึ่งแสดงความเสียดายนะแล้วไปตำหนิพระราชาด้วยเห็นไหมเขาทำความดีไปตำหนิเขาเวลาพระเจ้าอนุโมทนาเนี่ยอนุโมทนาสั้นๆพระเจ้าปฏิเสธฟังแล้วก็ไม่สบายใจแม่ถามกันแก่แทบตายพระเจ้ากล่าวคาถาสั้นๆนั่นเองเลยไปตอบว่าพระเจ้าบอกมันไม่ได้หรอกมาว่าผิดไปอนุโมทนาท่านอนุโมทนาเต็มที่แล้วนี่คนนั้นตายเลยนะไอ้คนที่คัดค้านเนี่ยศีรษะแตกเลยเพราะอะไรมันจะแค้นลึกขึ้นไปอีกเลยก็ต้องหยุดไว้ตรงนั้นเ พื่ออนุเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์กับอีกคนหนึ่งเจ้าประเสริฐนิกุศลเรียกมาสอบถามทราบความคิดทั้งคู่นะฮะคนที่มีความรู้สึกคัดค้านน่ะรู้สึกนะเป็นความรู้สึกไม่ได้พูดนะเป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นมโนทุจริตเห็นไหมมันเป็นมโนทุจริตแกก็ขับไล่ออกจากเมืองแล้วคนหนึ่งก็ปูนบำเหน็จรางวัลให้อีกเยอะเห็นไหมเป็นบุญบันดาลแต่รูปอนุโมทนาเฉยๆไม่ได้จ่ายเลยไม่ได้ทำอะไรแต่อนุโมทนาคือมามีความเห็นร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนก็เนี่ยคือเรียกปัตตานุโมทนาใหม่อนุโมทนาส่วนบุญที่จริงเป็นเรื่องที่เราทำได้เราทำได้อยู่ตลอดเราเห็นใครทำอะไรอย่างสมัยโบราณเนี่ยสมัยโบราณมาว่ามันวิถีชีวิตที่รักษาสุขภาพจิตคนเห็นชัดมากเลยว่าทำไมปู่ย่าตายายใจดีเหลือเกินว่าสุขภาพจิตท่านดีเหลือเกินไม่ได้ยึดถือไม่เคยบ่นไม่เคยด่าไม่เคยว่าอะไรเพราะจิตใจมันถูกฝึกปรือเนี่ยทำไมลักษณะสภาพสังคมคนหนึ่งไปทอดปลาป่ามาตะโกนบอกพายเรือผ่านหน้าบ้านตะโกนบอกไปทอดปลาป่ามานะรับส่วนบุญดวงกุศลด้วยอนุโมทนานั่งทำอะไรก็ลุกขึ้นนั่งพระเพียบนะฮะนั่งพระเพียบเรียบร้อยถ้านั่งพระเฉวียงบาทต้องเฉวียงบาทเดี๋ยวก่อนจัดท่าชัดตาสาธุโอ้ยซึ้งมากใจมันสงบใจมันไปชื่นชมในความดีทำอะไรมันใจเราเนี่ยได้ปีติแล้วได้ประโมทแล้วมองเห็นคนเดี๋ยวก็ทำความดีด้วยความชื่นชมมองง่ายไหมมองยากนะก็คนเรามันมีริษยาเห็นไหมมองความดีของคนอื่นแล้วชื่นชมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆดังนั้นในจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าคนชายของท่านสังฆปรามไม่ได้อนุโมทนาแต่ก็เมื่อนายเขาอุทิศกุศลให้ท่านอนุโมทนาอนุโมทนาก็กลายเป็นบุญบันดาลนะฮะเป็นบุญบันดาลช่วยกันไปลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันเป็นยันอะไรอีกเยอะโดยเฉพาะสามท่านเนี่ยสามท่านสังฆปรามท่านนางมณีเมฆลากับคนใช้เนี่ยที่ต่อมามาเกิดร่วมกันและบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดคนเรานั้นที่จริงเราสร้างบารมีกันมาด้วยกันจึงสื่อสารติดต่อกันได้นะฮะถ้าไม่มีบารมีร่วมกันมันพูดจากันไม่รู้เรื่องเห็นไหมปัญหาใหญ่ๆแล้วก็เลยไปจนถึงที่เขาแสดงถึงคู่ครองที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่นางกุลบิดานางกุลมารดาเห็นไหมว่ามีศรัทธาเสมอการมีศีลเสมอการมีน้ำใจเสมอการมีปัญญาเสมอการแล้วก็อยู่กันได้อยู่เป็นปกติสุขในชาตินี้แล้วก็กลายเป็นบุญที่ทำร่วมกันเดี๋ยวนะฮะบุญที่ทำร่วมกันดีมันก็เดินไปเป็นบังเกิดในภพชาติในภพชาติเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็ไปผูกพันกันยังไงก็ตามอย่างเนี้ยอย่างพระบุญบรรณากับพระอานนท์ท่านจะเห็นว่าพระบนวนาแยกตัวมาแรงตอนชาติที่เป็นกันหาที่จริงท่านโกรธพระชาลีเกิดจะโกรธพระชาลีแล้วทำให้เกิดแยกจากพระพุทธเจ้ามาโดยหรือไม่ได้เกิดเป็นลูกสาวนะครับมันน่าจะเกิดเป็นลูกสาวแต่เกิดแยกมาไปเกิดมาที่สาวัตถีแต่บารมีก็คือบารมีนะเห็นไหมฮะบารมีก็คือบารมีท่านเป็นคนที่บารมีค่อนข้างสูงนะแต่มันมีวิบากกรรมอะไรอยู่บ้างมันคนมาสู่ขอเยอะเศรษฐีและตาลายมันจะทำยังไงอ่ะมันขัดใจคนนั้นก็ไม่ได้มีอิทธิพลนั้นเลยราชกุมารก็มีเศรษฐีก็มีพระมหาสารก็มีเศรษฐีถามว่าลูกจะบวชไหมดีใจจังดีใจจังหรือว่าพ่อบอกจะบวชดีใจจังเลยโอ้ยดีใจเลยไปเลยรับเลยบอกว่าเหมือนกับพ่อเอาน้ำเย็นมาโรดมันเย็นซาบซึ้งแล้วก็ฟังธรรมเทศนานี่เดียวไม่นานบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เราเห็นลักษณะของบารมีว่าคนเหล่านี้จะมาอุปการะส่งเสริมสนับสนุนกันแล้วก็มีน้ำใจดูแลกันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนั้นไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนั้นนะแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของภูเพกตะปุญญาตาบุญที่ทำร่วมกันมาแล้วก็บุญทำร่วมกันมาเนี่ย เหตุเกื้อกูลอย่างนี้ท่านเรียกอย่างหนึ่งว่าบุพเพสันนิวาสมันก่อให้เกิดเป็นความรักความผูกพันความรักความผูกพันคนมันก็มีอยู่สองเหตุนะฮะสองเหตุเหตุหนึ่งก็คือทำบุญร่วมกันมาในการก่อนเหตุสองก็คือเกื้อกูลกันในปัจจุบันมันก็เกื้อกูลกันในปัจจุบันก็กลายเป็นวิสาสาวรมายาติเห็นไหมความคุ้นเคยความสนิทสนมเป็นญาติอย่างนี้ที่จริงลงตัวนะฮะของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเดี๋ยวมันลงตัวหมดเลยแล้วก็จะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าจะทรงแสดงแบบชัดดกทรงแสดงแบบวิมานวัตถุเรื่องเทระคาถาเทริกาถาและอะไรก็ตามเป็นการสะท้อนธรรมะในรูปของอันนี้ในรูปของตัวคนหมายความมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วแล้วก็เห็นกันจะว่าพลานุภาพแห่งบุญเนี่ยถ้าเจตนามันดีเจตนาสมบูรณ์เขาเรียกจริงๆเขาเรียกเจตนาในไตรเหตุมันมีเหตุสามประกอบด้วยอโลภะอโทสะอโมหะในขณะนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเห็นไหมฮะท่านมีความรู้สึกต่อพระไปปัจเจกพุทธเจ้ามีทั้งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมีลักษณะเป็นไตรเหตุช่วงสั้นก็คือบุญมันจะเร็วมันจะให้ผลเร็วช่วงยาวก็คือบังเกิดในสวรรค์แน่นอนแล้วมีสติปัญญาดีนะพวกเขาเรียกว่าสัตว์ในไตรเหตุสัตว์ที่เกิดในไตรเหตุบางพวกเขาเรียกว่าทุกขเหตุคือมีเหตุสองไม่โลภไม่โกรธแต่หลงจะหลงเลยโง่ปั๊มเป๋อปั๊มเป๋อดื่มเหล้าเมายาอะไรเนี่ยฮะกินฟินกินกัญชาปั๊มเป๋ออันนี้ก็เราดูได้ขณะนั้นๆได้ทำไปนะดูได้ขณะจิตเราในแต่ละขณะได้ทำไปว่าอาการแต่เนี้ยที่จริงมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสถ้าสะสมส่วนดีไปมากมันก็กลายเป็นบารมีนะสะสมส่วนไม่ดีไปมากก็กลายเป็นอาสวะตอนนี้เป็นการแสดงบารมีที่เป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเทอญ